Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre beneficiile pe care persoanele cu dizabilități le pot dobândi dacă sunt mobile, dacă se pot deplasa dintr-un loc în altul, dacă au o viață cât mai apropiată de ceea ce noi numim normalitate. Pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă în țara noastră persoanele cu dizabilități fizice imobilizate în scaun cu rotile, l-am invitat pe domnul Cosmin Grigorescu, manager de proiect la World Vision România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Spuneți-mi pentru început, cu ce se ocupă Fundația World Vision? Știu că aveți foarte multe proiecte, numai în emisiunea aceasta ați venit cu câteva și le-ați prezentat de-a lungul timpului.
Se ocupă cu copiii care au nevoie de ajutor în comunitate, în primul rând. Dar, iată, mai nou, se ocupă și de persoanele cu dizabilități locomotorii, copii, adulți, tineri sau bătrâni. World Vision a venit în România pentru prima oară în 1977, după cutremurul din martie acea vreme, cu ajutoare umanitare, apoi s-a întors în anii 90, chiar în 1990, intervenind mai ales pentru copiii din orfelinate, încercând și reușind, într-o foarte mare măsură, să implementeze programe de protecție pentru aceștia, în ce privește standardele pe care le aplicau atunci autoritățile, schimbarea mentalităților, protecție socială în general. A continuat cu dezvoltarea de programe la nivel regional și iată în 1997 lansează primul program de dezvoltare comunitară în Iași, astăzi noi ajungând la 6 astfel de programe în Iași, în Vaslui, în 2 zone din județ, în Dolj, în Vâlcea, în Ialomița.
Puteți să ne explicați ce se află în spatele acestui concept de dezvoltare comunitară?
Da, în momentul în care World Vision intervine într-o comunitate, încearcă să intervină în primul rând pe termen lung pentru a dezvolta acea comunitate în jurul copiilor în nevoie pe 5 aspecte pe care le consideră foarte importante. Primul este educația, apoi sănătatea copiilor, protecția lor, dezvoltarea economică a familiei, așa încât să poată susține copilul, și dezvoltarea spirituală.
Înțeleg că nu este suficient să ajuți un copil, să-i dai hăinuțe sau rechizite sau mâncare sau bani. Acest ajutor este pe termen scurt, de multe ori este binevenit și salvator, dar văd că dumneavoastră doriți mult mai mult.
Da, este un ajutor de, să spunem, urgență. E prima intervenție pe care o facem în comunitate, intervenind atunci când copilului îi e sete, e foame, îi e frig, dar, așa cum ați spus, dacă plecăm la după acest moment, copilului va continua să fie foame, sete și frig. De aceea rămânem într-o comunitate până la 15 ani de zile, ani în care lucrăm cu părinții, cu actorii comunitari importanți, cu primărie, cu școala, cu biserica de acolo, cu alte persoane voluntare care vor să se implice în proiectele noastre, astfel încât în cei 15 ani de care vă spuneam să reușim să dezvoltăm în comunitate structuri, dar și abilități ale membrilor ei prin care să poată să crească nivelul de trai al familiei și copilului.
Și cum identificați aceste comunități care au nevoie de ajutor pe termen mediu și lung?
Ele sunt de obicei cele mai sărace comunități din județele în care lucrăm. Acesta este un criteriu. Sunt și altele mai tehnice, nu cred că ar folosi acum să le enumerăm, dar în principiu lucrăm acolo unde este mare sărăcie și mare nevoie.
Și cum ați ajuns la concluzia că este necesar să vă implicați și în viața și bunăstarea persoanelor cu dizabilități fizice?
Grupul țintă de care spunem persoane cu dizabilități fizice nu este unul nou pentru World Vision. Am mai lucrat pentru aceste persoane și înainte, mai ales pentru copiii cu dizabilități locomotorii, începând chiar din 1990, anii 90. Am continuat cu un proiect început în 2010 pe fonduri structurale, care presupunea înființarea de centre multifuncționale pentru recuperarea acestor copii. 900 de copii din mai multe județe din România au beneficiat de serviciile din acele centre de recuperare medicală. Apoi am constatat că, evident, pe lângă copiii pe care îi deserveam, erau și părinților, erau și bunicilor care aveau nevoie de ajutor, părinți care uneori aveau ei înșiși o dizabilitate locomotorie. Și am considerat necesar să extindem aria de intervenție de la copil și la adult, adultul tânăr și adultul bătrân, în ce privește dizabilitatea.
Și înțeleg că acum aveți un proiect realizat în colaborare cu o altă fundație, Motivation, Motivația, da, în română.
Da.
Povestiți-ne despre acest proiect și de ce a fost necesar să vă asociați cu o altă fundație.
Proiectul în România este partea unui program, un program pe care World Vision din Statele Unite ale Americii îl implementează cu finanțare de la USAID printr-o fundație John Snow International din aceeași țară, din Statele Unite. Programul se derulează în 5 țări de pe Mapamund. În afară de România, lucrăm încă în India, în Kenya, în El Salvador și în Nicaragua. România este un caz, să spunem, mai special pentru că e o țară europeană, o țară în Uniunea Europeană, de la care sunt așteptări mari în privința intervenției pentru persoane cu dizabilități locomotorii, dar situația nu este așa cum părea celor care au finanțat. Stă mult mai rău decât pare. De ce am luat Motivation ca partener? Pentru că ei sunt specialiștii, aș spune numărul 1 România, pe intervenție pentru aceste persoane și în caz de dizabilitate locomotorie, strict locomotorie. Ei au venit în România în 93 ca filial a Motivation International și ținta lor este furnizarea de scaune rulante și instruirea pentru utilizarea lor și instruirea personalului pentru a furniza training în utilizarea de scaune rulante.
Înainte de a discuta despre proiect și ce vă propuneți să faceți, spuneți-mi care sunt principalele probleme, adică principalele cauze ale dizabilităților locomotorii. Ați putea să spuneți ce s-a întâmplat, oamenii aceștia au suferit accidente, traumatisme, nu pot să meargă, sunt vârstnici care nu se deplasează, care sunt problemele care i-au adus de fapt în situația aceasta defavorizată de a fi în scaun cu rotile.
În septembrie anul trecut am făcut o evaluare în regiunile în care lucrăm, cele 5 de care vă spuneam, și în urma acesteia am constatat că foarte mulți din beneficiarii noștri vor fi adulți. Vorbesc aici de 75-80% din grupul țintă. Adulți care fie au suferit accidente în muncă, accidente de mașină, care au dus la fractură ale coloanei vertebrale și au rămas deci paralizați, fie accidente vascular cerebrale, în urma cărora rămâi cu paralizii, fie pe o parte a corpului, fie la picioare, fie la mâini. Noi vorbim de cei care nu pot să-și mai miște picioarele. Vorbim apoi și de oameni care, bătrânii mai ales, care în urma bătrâneții în sine nu mai pot să-și miște membrele inferioare, picioarele, la fel de bine. Au reumatisme, au artroze, coxartroze, care le dau dureri foarte mari în mișcare și ei sunt beneficiarii noștri. Deci da, vorbim de accidente, fie de muncă, de mașină, fie de accidente cerebrale, fie de bătrânețe.
Statul oferă prin casa de asigurări un căruț cu rotile acestor persoane care au nevoie și cărora medicul le recomandă acest, să zic, ajutor?
Da, prin lege statul oferă scaun rulant, oferă de fapt decontarea costului unui scaun rulant. Nu statul în sine oferă scaunul, ci furnizori privați. Se întâmplă în urma unui proces care e mai simplu în momentul acesta. E un dosar de depus la Casa de Asigurări Sociale de la nivel de județ, în urma căruia se eliberează un voucher de decont al scaunului cu care omul, cu care persoana merge la furnizorul din acel județ, dacă vrea, dacă nu la altcineva, și ia un asemenea scaun. Problema însă este că în multe județe fondurile sunt insuficiente, așa că dosarul depus astăzi va fi soluționat peste chiar și 3 ani de zile. Iar încă o problemă este faptul că foarte mulți nu știu de această posibilitate, foarte mulți din cei care au nevoie de un scaun rulant sunt la țară, sunt izolați, nu le spune nimeni. Dacă știu și încearcă să-și facă dosarul, le e greu să meargă până la medicul din oraș ca să le dea o recomandare pentru scaun rulant și care e nevoie și de care este nevoie în dosar și alte astfel de probleme până la obținerea lui. După obținerea lui însă continuă problemele. Vorbim aici de scaune rulante pe care furnizorii privați, SRL-uri, firme, le oferă, dar care nu sunt potrivite nevoii specifice a persoanei. Închipuiți-vă un copil de 5-6 ani pe un scaun care este pentru un adult de 120 de kilograme. Cum stă acel copil în scaun?
Nu probabil că stă, dar nu se va putea mișca sau nu va putea căpăta autonomie.
Nu va sta bine, da. Va sta bine. Nu este potrivit pentru el. Sau un scaun de adult de 80 de kilograme dat unui adult de 100 de kilograme. Va sta foarte înghesuit și o face escare. Adică răni care...
Păi și nu se poate face în cererea respectivă. Nu se pot da niște specificații clare legate de dimensiunea scaunului sau de greutatea pacientului de vârstă? Nu se ține cont?
Vă voi spune pe foarte scurt cum se întâmplă procesul. După ce Casa de Asigurări Sociale îi dă persoane care a depus dosarul, acel voucher de decont, cu voucherul merge la, fie el, fie altcineva, merge la firma care furnizează scaune în județ. Care firmă nu face o evaluare? Nu merge la persoana acasă să o vadă, să măsoare bazinul, înălțimea, lucrurile de care are nevoie ca să poți recomanda un scaun rulant potrivit, adecvat. Ci eventual prin telefon, întreabă înălțime, greutate și după aceea îi trimite prin colet un scaun rulant, ambalat, ia-l, montează-l, folosește-l, fără instruire, fără evaluare corectă. Ceea ce noi încercăm să facem, în proiect deja facem lucrul acesta, Motivation este un pionier în a respecta pașii standard pe care Organizația Mondială a Sănătății îi recomandă în identificarea nevoii de scaun rulant, evaluare și furnizare, ei fiind, printre ei, numărându-se și evaluarea persoanei, tehnic vorbind, și recomandarea unui scaun rulant potrivit. Noi facem lucrul acesta în proiect, noi mergem la om acasă, îl vedem, vedem ce scaun are nevoie și îl aducem scaunul pe măsura persoanei, îl instruim cum să-l folosească și apoi monitorizăm utilizarea.
Am văzut că aveți și câteva, să zic așa, demersuri educative cu privire la utilizarea scaunului cu rotile de către copii. Am primit o serie de desene foarte drăguțe, o să-i rog pe colegii mei din regie să ni le arate. Cine a făcut aceste desene? Sunt desene în care vedem diversi copii în scaune cu rotile și practic în diverse situații de viață. Cine a făcut aceste desene și care este scopul lor?
Autorii sunt copii care sunt beneficiarii proiectelor noastre în comunitățile țintă din mai multe județe și care au colegi sau prieteni în scaun rulant. Îi văd în fiecare zi la școală și văd cu ce se confruntă. Ba, merg pe la ei pe acasă și își dau seama din această interacțiune de problemele cu care ei se confruntă. Da, spuneați de desene, iată această fetiță în cârje. Mai sunt și altele cu copii care încearcă să împingă un scaun rulant părinții în spatele lor.
Mi se pare interesant faptul că în aceste desene copiii sănătoși sunt în compania celor cu scaun rulant în activități absolut firești. La fotbal, la școală, pe câmp culeg floricele, se joacă. Lucrul ăsta este foarte frumos pentru că mi se pare că acești copii sunt deja integrați în comunitate.
Acolo unde lucrăm de mai mult timp și chiar și acolo unde am intrat mai de curând, încercăm să aducem la oaltă copii cu dizabilități locomotorii, cu copii care nu au această dizabilitate și să facilităm interacțiunea astfel încât grupa a doua, copiii obișnuiți, copiii fără dizabilități, să perceapă pe colegii lor ca fiind copii absolut normali, dar care au nevoie de condiții speciale pentru deplasare. Ei sunt copii absolut normali, foarte mulți dintre ei. Nu mă refer la cei care au și afecțiuni neuromotorii care duc eventual la scăderea care îi împiedică să învețe, să meargă la școală.
Da.
Copiii care doar au nevoie de un scaun rulant și merg la școală sunt copii absolut normali și care intră în contact cu colegii lor ca orice alt copil. Da, e adevărat, sunt probleme.
Sau limitări, să zicem.
Da.
Am văzut unul dintre desene, era foarte sugestiv, un copil în scaun rulant era ajutat de un alt copil să ia o carte de pe un raft de sus la care copilul în scaun rulant nu ajungea. Într-adevăr, cred că cei care sunt sănătoși trebuie cumva și motivați să ajute copilul care are, ghinionul să fie în scaun cu rotile.
Sunt motivați și noi îi motivăm și noi educăm, îi formăm în sensul acesta. Am exemple de copii care însoțesc pe colegii lor în scaun rulant de acasă la școală și de la școală acasă. Împing scaunul dacă el sau ea nu mai poate. Sau îi cară pe scări. De la parter unde sunt clasele, la etaj unde sunt eventual laboratoarele. Nu se întâmplă oriunde. Nu se întâmplă oricum, pentru că ei sunt copii, nu pot eventual să care un coleg puțin mai corpolent. Dar se întâmplă și acest lucru vrem să-l determinăm în comunitățile noastre. Copiii care nu au această problemă să ajute pe ceilalți. Cred că vorbim de solidaritate umană, care e un sentiment absolut normal și un lucru de făcut la nivel nu numai de copii, ci și de adulți.
Probabil că acești copii care sunt sensibilizați de mici cu privire la normalitatea și drepturile copiilor cu dizabilități fizice, locomotorii, atunci când vor ajunge adulți, vor fi mult mai receptivi la aceleași persoane sau dacă ajung în funcții cheie, vor fi cumva mai receptivi la noile reglementări și legi care ar trebui aplicate. Spuneați puțin mai devreme că își ajută colegul cu dizabilități și îl cară pe scări până la etajul întâi. De ce este nevoie ca în 2015 acest copil cu dizabilități să fie cărat la etajul întâi? În țările civilizate, cum ne dorim și noi, există niște facilități, nu?
E adevărat. Întrebarea dumneavoastră poate rămâne retorică foarte mult timp acum încolo. Noi ne străduim să determinăm autoritățile acolo unde nu se întâmplă încă să faciliteze, cel puțin vorbind de școli, faptul de a înființa clasele în care sunt copii cu dizabilități locomotorii la parter și eventual laboratoarele de fizică, chimie, biologie, tot la parter, ca ei să aibă acces la ele, pentru că se întâmplă să nu poată să ajungă acolo din cauza că, iată, trebuie să meargă în scaun rulant și nu au un lift mobil până acolo.
Acest lucru se întâmplă și în instituții. Ești un om pe două picioare, nu ți-ai pus niciodată problema ce aș face dacă aș fi persoană cu dizabilități, nu ți-ai pus problema asta, fiindcă așa e normal, nu e nimeni de condamnat, nu și-a pus problema fiindcă nu s-a confruntat, dacă n-a avut în anturaj pe cineva. Și nu te uiți că, de fapt, intri într-o instituție fără rampă, fără lift, toaletele sunt înguste ca pentru persoane normale și colac peste pupă să mai vezi acolo unde există locuri sau facilități pentru persoanele cu dizabilități, că le folosesc tot cei care n-au dizabilități, cum ar fi locurile de parcare.
Da.
Cele mai apropiate de intrare.
E foarte adevărat că până cineva nu ajunge în situația de a avea nevoie de un scaun rulant, nu vede lucrurile acestea. Așa cum a spus, e cumva normal dacă putem să chemăm normal lucrul acesta. Nu e chiar normal, pentru că ar trebui să ne gândim dincolo de ceea ce avem noi nevoie acum, la nevoile și ale altora.
Dar nu vreau să iau apărarea persoanelor care nu se gândesc, pentru că scopul emisiunii noastre este tocmai de a-i face să se gândească. Uh-huh. Dar imaginați-vă că am trăit 50 de ani și n-am întâlnit decât o persoană sau două pe stradă care să fie scaun rulant. Pentru că asta a fost situația. De unde să-mi imaginez eu că...
Așa este. Așa este.
Ar avea niște nevoi. Cred că ce faceți dumneavoastră este extraordinar. Faptul că mergeți în școli, de mici îi familiarizați cu aceste probleme, ei vor crește și vor crește știind că trebuie rampă, lift, toalete speciale, ce mai trebuie altceva? Am omis ceva?
Trebuie mai multe lucruri, dar nu mergem doar în școli. E un aspect foarte important al proiectului nostru. Noi mergem în comunitate și lucrăm acolo și cu școlile, și cu primăriile, și cu biserica, și cu alții care se pot coaliza pentru a merge către autorități, primăria în cazul nostru, și a cere, practic, drepturile persoanelor cu dizabilități locomotorii, care sunt mai multe decât doar rampele și acces în toalete accesibile în școli.
Avem niște imagini cu accesul, cu modul în care se deplasează o persoană cu dizabilități în scaun cu rotile. Este un scaun împins de cineva. Nu ne gândim că trei trepte, care nouă ni se par că nu înseamnă mare lucru, de fapt pentru o persoană cu dizabilități înseamnă foarte mult. Trebuie o rampă specială, cred că trebuie exercițiu, nu? Nu trebuie exercițiu ca să poți să urci să cobori o rampă cu scaunul cu rotile?
Exact. Dacă ne uităm la imagini, vedem acolo instructori, oameni care au ajuns în situația de dizabilitate locomotorie, și care în urma contentului cu Motivation au reușit să se mobilizeze și să învețe, să reînvețe a se deplasa în noile condiții. Da, pentru aceste persoane o treaptă, două, trei, sunt o mare barieră în accesul către comunitate. Proiectul nostru este, ținește tocmai lucrul acesta, să-i ajutăm să, pe cât posibil și în măsura propriilor limitări, să reiasă în comunitate. Am mers în câteva din comunitățile țintă și primul lucru pe care mi l-au spus oamenii cu care m-am întâlnit și care urmau a primi un scaun rulant din proiect era: aș vrea să pot să ajung până la poartă. Nu-și doreau mai... Încă nu vreau să meargă la hora satului, la film, la discotecă, aș vrea să pot să ajung până la poartă. Și de ce lucrul acesta? Pentru că îmi spunea un băiat care are 22 de ani și care are distrofie musculară. Până la 16 ani, zicea, puteam să merg singur cu scaunul rulant, să-l împing până la poartă și chiar până la școală. După aceea, avansând boala, n-am mai putut. Și acum, și înainte, dacă puteam să ies, vedeam prietenii mei și ieșeam împreună cu ei și mă vedeau și ei. Acum nu-i mai văd și nici ei pe mine, pentru că i-au crescut, au prietene, merg la serviciu, merg la discotecă și m-au uitat. Aceasta este marea problemă a persoanelor cu dizabilități locomotorii. Sunt uitați de comunitate. Așa cum a spus, sunt puțini, adevărat, dar chiar și puțin fiind, rămân izolați, pentru că, fizic vorbind, nu pot să mai iasă și nemai ieșind, nu mai sunt văzuți de oameni și uitați pur și simplu.
Nu sunt și cazuri în care au prieteni foarte buni sau prieteni adevărați, dacă pot să folosesc această alăturare de cuvinte, care să nu-i uite?
Bineînțeles, bineînțeles. Prietenii nu-i uită, dar nu-i mai vizitează atât cât și-ar dori să-i
sau,
viziteze.
Să zicem așa, nu-i mai integrează în activitățile lor.
Nu prea pot. Pentru că aceste activități se întâmplă în afara casei persoanei de care spun, de care vorbim. Și dacă persoana nu poate să vină la acele activități, nu se mai integrează. Dacă ar putea să vină, ar fi perfect integrată, pentru că nu e o problemă. Discriminarea de care vorbim în cazul lor nu e discriminare așa cum vorbim de cea în cazul grupurilor, în cazul romilor sau în cazul persoanelor cu HIV sau alții care sunt discriminați în mod evident din cauza apartenenței la etnie sau din cauza sindromului de care suferă. Aici se întâmplă să fie, cum a spus, pur și simplu uitați. Și uitarea îi discriminează în raport cu ceilalți pentru că nu mai au acces la ceea ce își doreau și puteau să facă înainte.
Care sunt consecințele pe plan individual ale acestei izolări?
Pentru cei care au suferit accidente, în primul rând vorbim de autoizolare. Este acel șoc de după accident când omul se vede pus într-o situație total nouă, total diferită de ceea ce avea înainte. Cum a spus, dacă înainte puteam să merg pe picioarele mele și nu mă gândeam cum e să nu pot să merg pe picioarele mele, am ajuns în această situație și lumea s-a schimbat total pentru mine. Devine un loc total neprietenos cu mine, pentru că nu pot să mai ajung în lume. Este autoizolarea, șocul acesta.
Ăla, mă gândesc că probabil primul sentiment este de depresie, că a pierdut practic o parte acolo, funcția corpului.
Da.
Și la asta se mai adaugă și schimbarea mediului.
Ceea ce mărturisesc foarte mulți din cei mai ales tineri și activi, când ajungem la ei, când motivești să ajunge la ei cu scaunul rulant, este nu vreau să ies, nu vreau scaun rulant, îl refuză, pentru că nu vreau să mă vadă prietenii mei cum am ajuns. De aceea vă spun de autoizolare. Dacă trec de pasul acesta și sunt convinși să iasă, pentru că e foarte important să iasă, vorbim deja de izolare, pentru că încercând să iasă, se izbesc de barierele de care vă spuneam, scările la propria casă, scările de la bloc, bordurile care nu sunt accesibile, lipsa rampelor, lipsa autobuzului care să aibă el o rampă cu care să merg, sau aici în București un metrou, toate metrourile care se poate să-mi permită să cobor și să ies din metrou cu scaun rulant. Deci bariere peste tot.
În străinătate există lifturi la metrou, autobuzele au o platformă foarte... au o rampă sau sunt foarte joase, oricum sunt foarte ușor accesibile.
Da, și în București sunt acum lifturi la câteva din metrourile din rețeaua Metrorex, nu la toate. Și autobuzele au rampe, am observat și eu de când crez în proiect, am luat seama la cum se întâmplă. Da, legea spune că trebuie adaptat transportul în comun. Și s-au făcut pași importanți în privința aceasta, trebuie să recunoaștem. Se întâmplă însă că până la autobuz trebuie să cobori niște scări și nu poți să le cobori.
Facem acum o scurtă pauză și apoi revenim și discutăm despre proiectul acesta, se numește Acces, și despre acțiunile pe care doriți dumneavoastră să le faceți pentru a facilita accesul. Până la urmă este un acces la viață normală.
Exact.
Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări la numărul 0314-378-379. Vă reamintesc că astăzi, alături de mine în studio, se află domnul Cosmin Grigorescu, manager de proiect la Fundația World Vision România.
I have made up.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre mobilitatea persoanelor cu dizabilități locomotorii. Alături de mine în studio se află domnul Cosmin Grigorescu, manager de proiect la World Vision România. În minutele următoare veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379. Am văzut în niște imagini pe care le-am primit tot de la dumneavoastră și de la Fundația Motivation că se organizează activități sportive și la noi în țară pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Eu știam că pentru persoanele cu dizabilități psihice și cu sindrom Down există Fundația Special Olympics și știam de asemenea că există o olimpiadă chiar, o olimpiadă specială pentru persoanele care nu au probleme psihice, dar dizabilități locomotorii. Și am fost foarte încântată să văd că Motivation organizează concursuri de not sau chiar campionate de basket, meciuri de basket.
Da, nu numai. Persoanele cu dizabilități locomotorii în România pot să practice prin Fundația Motivation mai multe sporturi. A spus de not, de basket, practică tir cu arcul, practică tenis de masă, de exemplu. Acestea le știu eu. Posibil să fie chiar și alte sporturi pe care le pot practica.
Noi avem niște imagini cu oamenii în scaun rulant care joacă basket și chiar un mic filmuleț în care îi vedem cum se mișcă prin sală. Întrebarea este, orice persoană poate să joace basket sau este nevoie de o preselecție, de un antrenament, trebuie să-și dezvolte musculatura, să capete abilitatea de a mișca rapid scaunul acela rulant?
În principiu, orice persoană poate juca basket în scaun rulant, dacă vrea, în primul rând. Apoi, dacă vrea, trebuie să se autoevalueze, să vadă cât de mult îi permite fizicul să facă lucrul acesta. Și dacă îi permite, dacă este o persoană activă, trece la antrenament. Antrenamentele sunt ca și la un sportiv obișnuit, care poate să meargă pe picioarele lui, solicitante, se învață tehnici, se învață aruncări, mișcări specifice, dar în scaun rulant. O specificație aș vrea să fac aici este că regulile care se aplică la basketul obișnuit se aplică și aici. Nu sunt reguli pe care să le fi modificat pentru că se joacă din scaun rulant. E un lucru foarte interesant pe care l-am aflat și eu.
Așadar, ca și în cazul altor afecțiuni, dacă starea de sănătate fizică a pacientului este bună, poate face sport.
Da.
Medicul de familie sau medicul curant apreciază starea lui de sănătate? Este nevoie de o astfel de adeverință sau pur și simplu cum se simte pacientul, dacă se simte în stare?
Dacă se simte în stare.
Da. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Soțul meu are un handicap, are un picior tăiat și este în scaun cu rotile și eu aș putea să... Alo?
Da, vă auzim.
Eu aș putea să îl duc în Herăstrău eventual, pentru că tramvaiul 41 are niște vagoane care pot fi accesate cu căruțul, dar nu pot pentru că... Aceste vagoane, aceste tramvaie în care se poate urca un căruț, merg toate unul după altul. Și să aștepți o oră ca să găsești să vină tramvaiele care vin cu acest vagon. Și bineînțeles că atunci când vin, încep să vină tramvaiele cu vagon pentru căruț, mai sunt și alte persoane, sunt mame cu copii cu căruți care n-au putut să urce nu știu câte trepte și tot pe astea le așteaptă și e foarte complicat, deși există, ar exista și posibilitate, nu se poate.
Dar până la tramvai reușiți să ajungeți? Normal.
Am vorbit și am întrebat de ce se întâmplă așa, vin 10 tramvaie unul după altul cu vagon pentru căruți și pe urmă vin o oră fără vagonul respectiv și am întrebat de ce nu le intercalează să fie unul de la și unul de la și mi-au spus că ele vin din depouri diferite și că nu intră un rând odată și pe urmă un rând odată și așa. Deci practic degeaba sunt dacă nu le poți folosi.
Da, vă mulțumim pentru că ne-ați semnalat această problemă. Credeți că, domnule Grigorescu, credeți că se poate face ceva la nivel de RATB să rezolve această problemă? Adică dacă există bunăvoință și organizare, probabil că s-ar putea face și asta.
Da, cu siguranță se poate face ceva. Nu aș putea spune că prin proiectul nostru putem neapărat face ceva, pentru că nu intervenim în București, dar eu știu, prin asociațiile acestor persoane de aici din București se poate aduce la cunoștința RATB-ului și se pot face presiuni pozitive, astfel încât managementul de acolo să înțeleagă problema, pentru că nu vorbim de rea voință în foarte multe cazuri când vorbim de autorități și de management al unor companii care intră în contact cu aceste persoane, ci de lipsă de înțelegere. Pur și simplu nu înțeleg nevoia, așa cum ați spus mai devreme, nefiind în situație, nici nu-și închipuie aceste probleme.
Bineînțeles, dacă merg cu mașinile lor 4x4, nu vor înțelege faptul că un alt om, la fel ca ei, dar mai puțin norocos financiar, stă și așteaptă o oră la tramvai în stație.
Trebuie insistat. Ca foarte
spuneați că există asociații ale persoanelor cu dizabilități locomotorii în București, care s-ar putea să o ajute pe doamna Cristina în demersul acesta de a rezolva problema. Dacă ar suna la World Vision la finalul emisiunii, ați putea să o îndreptați către astfel de asociații?
Da, bineînțeles.
Așadar, doamnă Cristina, ne puteți lăsa eventual un număr de telefon sau puteți căuta pe internet site-ul Fundației World Vision România și acolo veți fi direcționată către asociațiile de pacienți sau asociațiile persoanelor, nu știu dacă se poate numi pacient, odată ce a intrat în viața obișnuită și afecțiunea este vindecată, da, traumatismul sau altă problemă urgentă. Deci aceste asociații vă pot ajuta probabil chiar cu contacte sau cu acțiuni care să rezolve problemele de transport în comun.
Exact.
Bun, așadar, în proiectul dumneavoastră Acces, pe de o parte furnizați scaune cu rotile unor persoane care nu au aceste scaune. Cum au ajuns să rămână fără, din moment ce casa de asigurări decontează scaunul rulant?
Anual în România cam 14.000 de persoane ajung în situația de a avea nevoie de un scaun rulant. Din cele 14.000, cam 5-6.000 depun dosar, depun o cerere de decont al unui scaun rulant la casa de asigurări sociale.
De ce atât
sociale?
De puțini?
Pentru că foarte mulți din ceilalți cumpără un scaun pentru că își permit și nu mai stau să fac acte sau primesc unul donat și în felul ăsta se reduce numărul de oameni care depun la casă cerere pentru decont. Dar o să vă iau pe cifre. Spuneam de 14.000, din ei 5-6.000 depun dosar la casă, dar până la 3.000 de oameni anual nici nu depun dosar la casă, nici nu au un scaun rulant. Vă spuneam mai înainte de faptul că foarte mulți sunt neinformați. Nu știu sau nu pot să ajungă să depun acest dosar. Spre acești 3.000 anual le îndreptăm noi. Noi să putem să acoperim 3.000 anual. La noi ținta este 1.200 de persoane care să primească un scaun rulant potrivit. Și cum îi alegem, că m-ați întrebat? Mergem către toți cei care au în principiu nevoie de un scaun rulant, că sunt bătrâni, că sunt tineri, că au dreptul la un scaun rulant de la casa de asigurări sau că nu. Noi mergem către ei. Și, în primul rând, evaluăm dacă pot să obțină de la casa de asigurări un scaun rulant, pentru că noi, ca proiect, nu avem nevoie și nu ar trebui să facem treaba statului român. Nu vrem să locuim statul român în ceea ce statul are de făcut prin lege, adică să dea de cont pentru scaune rulante. Dacă persoana acutare pe care o găsim are dreptul la un scaun rulant pentru că a rămas în situație de dizabilitate locomotorie acum o lună, un an, îl îndreptăm către casă. Între timp însă îi dăm un scaun rulant din proiect
împrumut,
ca să poată acoperi perioada în care nu-l are și îl va primi de la casă. Dacă, de exemplu, persoana respectivă are un scaun rulant de la casa de asigurări, dar nu-i potrivit, îi dăm un scaun rulant potrivit. Vă spuneam ce înseamnă scaun rulant nepotrivit, un scaun care să nu deservească corect nevoile persoanei. Și aici nu mă refer doar la scaune care să fie potrivite corpului, ci potrivite mediului în care se deplasează.
Avem, ce înseamnă asta, de exemplu?
Avem persoane active, de exemplu. Persoane tinere, tineri de 18 ani, 20, 30, 40 de ani, care în urma unui accident rămân în scaun rulant și care se pot recupera. Dar, din cauza că primesc un scaun rulant nepotrivit, unul foarte greu, unul rigid, se numesc ortopedice, care sunt bune pentru persoane ce nu-și mai pot mișca singure scaunul. Acele persoane active de care vă spuneam nu mai sunt motivate din cauza că nu
efortul
pot fizic
este
să
prea
facă,
mare sau imposibil.
Da, să devină mobile, să devină active.
Așadar, acele scaune pe care le-au văzut telespectatorii cu roțile subțiri și puțin oblice, acelea sunt niște scaune ușor de manevrat pentru oameni foarte activi.
Acelea sunt scaune pentru sport speciale.
Pentru sport.
Nu le veți vedea pe stradă, în niciun caz, pentru că sunt fragile pentru stradă. Ele sunt făcute strict pentru suprafețe foarte plane și pentru ceea ce pentru sporturile pe care practică sportivii. Scaunele active le vedem pe stradă, sunt scaune mai ușoare, scaune foarte agile, pe care le poți mișca foarte ușor atunci când ai antrenamentul necesar. Revenind, oamenii care au un scaun rulant, dar nu e potrivit, sunt beneficiarii noștri. Oamenii care au un scaun rulant, dar s-a stricat. Se întâmplă ca de la furnizorii de scaune rulante să primească persoana cu tare scaun, în urma deciziei casei de a deconta o parte din cost, că nu se decontează întregul cost, nu de puține ori, și după 2 ani de la primire se strică. Cam asta vine de viața unui scaun rulant în România, 2 ani de zile din cele care sunt primite de la furnizori. Însă, problema este că cei de la casă vor deconta încă unul peste 5 ani de zile. Ei, acest interval de 2-5, 3 ani de zile, îl acoperim tot noi cu scaune rulante din donație, donate către aceste persoane. Sunt scaune noi, sunt scaune adaptate, sunt scaune potrivite nevoii, sunt scaune gratuite, donate cu act de donație.
Mai spuneați tot înainte de pauză că îi și învățați să folosească scaunele.
Da.
Nu e simplu, învârți de roți sau apeși pe un butonaș, cum am văzut noi în filme, și se învârt roțile singure?
Nu recomandăm, oricum nu dăm în proiect, nu donăm scaune electrice de care spuneți, cu joystick, pentru că ele dezobișnuiesc oamenii să fie mobili. Nu imobilizează pentru asta. Da, este greu să-l mânuiești. Nu poți să spui că te așezi într-un scaun rulant și deja știi să-l mânuiești. Nu, în niciun caz. Trebuie practică, trebuie instruire. Ca la utilizarea oricului mijloc de transport cu care nu ai fost obișnuit. Ei, noi facem acest lucru în proiect. Nu numai că venim acasă la persoana de care am auzit că are nevoie de scaun rulant în comunitate și evaluăm nevoia ei. Ne întoarcem cu scaunul rulant potrivit, adaptat, și stăm împreună cu persoana și îi arătăm ei, dar și aparținătorului, cum se utilizează, cum se mișcă, cum se întoarce scaunul, cum se oprește, cum coboară o treaptă, cum trece de un prag. Lucruri elementare pe care nimeni nu le face în România, vorbind de instruire.
Această instruire se face individuală cu fiecare persoană în parte sau puteți să adunați mai multe persoane la un loc și să faceți demonstrații?
Instruirea se face individual, acasă la persoană. Există însă în proiect așa numitele stagii de pregătire pentru viața activă. Persoane care sunt determinate să se miște, să iasă din casă, să retrăiască viața pe care au cumva au pierdut-o sau din care au pierdut din cauza dizabilității, pot să vină la niște cursuri pe care le facem în proiecte 2 săptămâni, în care stau fără părinți, fără aparținători, fără nimeni și sunt învățați să se descurce singuri în casa lor, practic. Sunt învățați cum să se transfere din scaun în pat, din pat în scaun, din scaun în mașină și invers, cum să spele vasele, să își gătească, să își facă patul, lucrurile pe care au nevoie să le facă oricum în casa lor în mod obișnuit. Învață aceste lucruri la stagiu.
Am văzut despre un nou pentru noi în România, un concept nou în geriatrie, locuințe inteligente, adaptate nevoilor proprietarilor. pentru că mă gândesc și eu acum că dacă stai în scaun cu rotile, nu speli la fel de ușor vasele ca atunci când stai în picioare. Locuințele în țara noastră pot fi adaptate nevoilor pacienților?
Da, ele pot fi adaptate, dar cu costuri.
Costă mult.
Costuri,
da.
Pe care foarte mulți nu și le permit, din păcate.
Da.
Dar o minimă adaptare se poate face. Spre exemplu, să elimini pragurile dintre uși. Este o minimă adaptare. Sau o alta, la fel de ușoară și pe care, despre, la care nu ne gândim atunci când avem în familie pe cineva, în casă pe cineva cu scaun rulant. Mă refer la casele de la țară, de exemplu, în care am fost, în foarte multe. Știm, au prispă și apoi trepte, 3-4 până în curte. Nu se gândesc oamenii să pună o rampă din scânduri de la prima la ultima treaptă. Și ce fac? Cară în brațe persoana, după aia scaunul, și în felul ăsta, în timp, sunt ei înșiși afectați. Hernii, alte probleme cervicale, ajung ei înșiși în scaun rulant.
Și soluția este atât de simplă.
Este foarte
simplă. Și la îndemână în grădină.
Și asta vrem să facem noi, da, inclusiv în proiect.
Probabil că și baia trebuie modificată.
Da, e nevoie de adaptarea ușilor, pentru că ușile în foarte multe case sunt înguste, nu se intră prin ele în scaun rulant, scaunurile sunt puțin mai late decât lățimea ușilor, apoi baia, da, trebuie și adaptată. Dacă vorbim de rural, ei n-au baie în casă, oamenii de acolo foarte mulți au toaletă în curte. Ei, pentru aceste cazuri putem să, și nu noi, statul decontează dispozitive urinare pe care le pot folosi persoanele cu un scaun rulant și care nu-și simt partea inferioară a corpului. În felul ăsta ne mai fi nevoie să meargă tot timpul la o baie care de obicei în spatele curții.
Așadar, întreaga viață trebuie restructurată. Întreaga familie trebuie să se adapteze la nevoile persoanei care a ajuns în scaunul rulant și ceea ce vedem noi la televizor sau în alte emisiuni făcute în străinătate, faptul că aceste persoane se duc la serviciu cu propria mașină pe care o conduc sau au casele adaptate perfect nevoilor și pot să fie independenți, autonomi, lucrurile astea costă foarte mult și de multe ori în România nu sunt posibile. Mai avem doar 3 minute din emisiune și aș vrea să vă întreb, mergând pe aceeași idee cu care am început, faptul că vă adresați problemelor indivizilor, dar vă gândiți și la familia sau comunitatea din care fac parte și la dezvoltarea pe termen lung. Cum se adresează acest proiect acestei dezvoltări pe termen lung a comunităților din care fac parte persoanele cu dizabilități locomotorii?
Prin cooptarea membrilor comunității la acțiune comună în beneficiul acestor persoane. World Vision are o metodă proprie de intervenție în comunitate, de advocacy, care se numește Vocea și Acțiunea Cetățeanului.
Și care e aplicată practic în toate proiectele dumneavoastră.
Exact, și care va fi aplicată și aici. Vorbim de a identifica persoane din comunitate, inclusiv persoane în scaun rulant, neapărat și persoane în scaun rulant, care să constituie un grup de inițiativă voluntar, care ce face de fapt? Identifică în primul rând drepturile pe care legea le conferă, apoi ce anume din drepturi e sau nu respectat, apoi ia contact cu autoritățile și împreună stabilesc un plan de acțiune astfel încât la un moment dat aceste drepturi să fie respectate. Este o metodă care a dat roade și în alte părți în lume. Nu este combativă la modul facem demonstrații cu pancarte și țipete. Nu. E o metodă foarte pașnică și foarte constructivă în care autoritățile nu sunt confruntate, nu suntem de o parte și alta abaricate, ci împreună pentru nevoile acestor persoane. Acționăm deci împreună pentru ei, astfel încât după, știu eu, un an, doi, trei de zile să avem, de exemplu, într-un sat rampă de acces în școală, în primărie, în dispensar, eventual rampe de acces în casele oamenilor.
Sau magazine?
Da, sperăm și magazine, trotuare, dacă există tot un sat, cu acces pentru scaun rulant sau cărucior pentru copil, că și mamele cu copii mici au nevoie de asemenea lucruri.
Da.
Lucruri simple, spunem noi, dar care trebuie, fac viața mai ușoară acestor persoane.
pentru a le avea, trebuie în primul rând informare, conștientizare și sensibilizare la nevoile acestor oameni. Și sper că și emisiunile pe care le facem aici să ducă acest mesaj către comunitățile care ascultă Radio Vocea Speranței și urmăresc Speranța TV, este nevoie de implicarea celor sănătoși care nu au suferit accidente, care nu au o dizabilitate fizică, pentru a realiza toate aceste lucruri și a integra pe acești oameni în viața de zi cu zi, fiind conștienți de faptul că un astfel de accident sau o boală îi se poate întâmpla oricăruia dintre noi și bătrâneța oricum nu o să scutească pe nimeni. De aceea cred că e bine să ne implicăm fiecare cum putem și să vă susținem cumva în proiectul dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Și ne-am dorit să participăm și la următoarele acțiuni la care văd că se desfășoară activități interesante care pot schimba mentalitatea despre ce înseamnă a trăi într-un scaun cu rotile, cum ar fi meciurile acestea de basket sau alte activități sportive.
Vă vom invita la ele.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul Cosmin Grigorescu, manager de proiect la Fundația World Vision România. Am vorbit despre o campanie, despre un proiect care dorește să crească accesul la viața normală a persoanelor aflate în scaun rulant. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!